Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo bansope boyibo la muna nina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 tozali na lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius tenor baiba sungi biso na nina kanabiso linene la lokota la Lingala na lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba mandada reto mikanda miabo kangami ya bato ba fundami kubo mabaki mabitumba lobi uleki na lala na jugu mobimisa mi tukulanda awa mokambi ya etuka ya Ituri.
Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé
un peu des amis na moimbo kapili mwea bongisa ki bobondisi kambi ya bayi ki mabitumba ya lala tozali komo luka. Ebisaki na bino ete mikolo mileki ezali na esika moko ata te moto akoki kobombama.
Batukoleka nkama nsambo babomami na teritware ya Rutshuru na batomboki ba M23 mobu moko moye moleki wuto batomboki baye babotola mboka Bunagana eye ezwami na sheferi ya Bwitu na etuka ya Nord Kivu. Bayi sosiete sivile basengi bongo bosukisami ya ba M23.
Nsima kuboto la mboka Bunagana, baye M23, makobati na kubundisa baye FARDC, mpe koboma baye mboka mingi. Lelo tozali koloba, batukoleka nkama sambo, babomami mko.
Bayi FCC, Front Commun pour le Congo, et zani liboki lizani sima ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila, ba bimaki na sena lobipo na kuboya, butalami ya mabongisi ya mbeko po na bokaboli, bibonga na sima ya mapona mi, protokolo bila yango awa, na lina kanabiso na bozindo, pona yango toko ya babongo, senatrice Francine Muyumba. Makambo maimanso toko nanda yango na mwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Donald Trump a zilami lelo na tribunal federal moko ya eta ya Miami pona bosambisami na bofundami na mbeba mingi ya komiwa mikandami ya sekele ya leta na ndako na ye na Florida sima na kolongwa na ebonga ya bokonzi. Ezali moko na bosambisami likolo na mokonzi ya kala ya Etats-Unis Amerika oyo alingi kozonga na ebonga na ye sima na maponami. Bituluku bya bato basangani pene na ndako ya bosambisami ya Miami epai mokonzi ya kala. La Donald Trump a singili kuyanula na bazuzi na busambisa miboye. Mokanda mwa bokangami bwa bato banso ba bomaki ba kima bitumba koleka tukumine ina motoba lubileleki na lala na jugu na Ituri mubimisami lelo esakoli mokambi ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama. Babundi balingumba kodeko baye balobaka babundaka pona kobatela bayi kabila lindunde bafunda maki na kubuma ba kima bitumba baye na kati na butu ya kutana lubileleki bana bakepe basi mingi bazalaki kati na bato bakufaki mingi kati na bango batunda batumba maki na ndako na bango basimba minduki baye basalilaki masasi makwangola mbeli pe bibundeli ya ndenge na ndenge bulukiliki bobandaki kosalama lobi elobaki na VOA Lingala mulubili ya mampingama ekolo Congo Democratique lieutenant general Jules Ngongo Zokande docteur Denise Mukwege mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 a pameli lolenge bobomi bozali kokoba na monele ya ekolo Congo Democratique ata ko etat de siège etiama na bisika biye ebakisami mikolo mbala tukuminei na mwambe mbula materi ya Amerika epameli bobomi boye na nzela ya ambassade na yango na Kinshasa. Human Rights Watch esengi na uwenyu kubakisa bakambi ba M23 pe bakonzi ba Rwanda kati na baiba pesa maitumbu. Human Rights Watch ikunduli ete M23 na bakonzi ba Rwanda baye bazaliko pesa yango maboko babumi bazwi basito bato na makasi pe basali mbeba esusu ya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratiko Uto 2021. Mabongisi mayema makoki mabomoto malobi ete uto sanza ya zumi na moko ya 2022 kino ya misa tu ya 2023 mamoni ete M23 esalaki mbobumi mwambe na kubuka kami bekope basito bato bazwamaki na makasi na motango ya zoni na minei mpe mbeba misusu ya bobumi bato na kusambisa bangote bosalamaki na batombo kibaye. Pamela Paten molakisi elongi ya lukumu ya kalaka ya mokonzi ya uinupu na mambi ya bozwami ya basito bato na makasi na eleko ya matata azali na mobembo ya mikolo mwambe na ikolo Kongo Demokratiko Uto mokolo mwamita no moleki azali mingi kukende bisika batima bitumba bazali na Goma na ituka ya Nord Kivu lukola pe na Sud Kivu alingi kola musa bato pona mbeba ya kozwa basito bato na makasi pe kusenga bapesi misolo kusunga na lumbango opo ete lisalisi ya lumbango lipesa maana baye bazwa mpasi. Batukule kantu kuminei na mibale ba betamaki kake lobi loleki na wenze moko ya Eringeti na Beni na Nord Kivu. Moto moko te ya kufi pe baye banso ba zimpasi ba memamaki na lopitalo lonene ya Oisha e lobi bakonji ba esika eye basi mingi bazalaki kati na baye ba zimpasi. Union européenne epesi euro million mitano na mabongisi mabopesi matia na polisi ya Congo Brazzaville ezali pona kolakisa bayipunusu kosala mosala na kotosaka makoki mabomoto. Polisi ya Congo Brazzaville efunda makamba la mingi na konyukula bato pe kosala mbeba ya ndenge na ndenge ya makoki mabomoto na 2018 ya bilenge zume misato bakufaki na bakuta maki ya kukufa na komisaria ya polisi moko na mpila moko na ba district ya Brazzaville pai bakanga maki kuyanda mabongisi CAD centre d'action pour le développement bato basusu motoba bakufa ki se le lenge moko lokola na ndako moko ya mosala ya polisi na 2020. Kalaka mukunzi ya OTAN liboke ya bikulu bia West ya Atlantic General Jens Stoltenberg alubi eti ya kanisi bozungi si bitumba Ukraine bandiko sala po na kukangula bisika Rusi e botola bokotinda Kremlin kondima kosulula sika. General Jens Stoltenberg a kukutana lelo na President Joe Biden ya Amerika. Na Kenya nzoto esusu ya bato libwa zomi na libwa ya baweye kutami na zamba ya Shakaola etayi balandi ba yamba moko ya losambo ezalaki kotinda bango kukilabile ikino bakufa pona kumuna Yesu Kristu. Wuta sanza ya mine inzo tukule kankala misato ya misato esi ezwami na bisika yango pe mokambia etuka tupe yamba yango Paul Ntenge Makenzi akanga maki. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bamanda dareto mikanda ya bukangami ya batu banso ba bomaki bakima bitumba na butu ya lobi luleki na lala na jugu mobimisa mi. Tulanda bongo sango yango uto beni na erikase mwisi.
Ezala kisima ya likitaline ne lia komite provensia la sekirite ya iturinde tata muyange lia etuka e asakola ki botindami ba mandada mne e likolo ya baiko deko ba ebabumaki ba imboka na site ya lala. Tulanda muyange lia etuka ya ituri lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
D'abord ceux qui ont été dans cette...
Na ino ba ebazalaki o likitalie ya kubungisa bubungisa misiti ya lala bako zwa ba mandadare balobie tezalipe na bayi politiki ba ebazali kubasunga. Tangu tukuzua mambi maye manso bango pe bako zwa ba mandadare Nayango na plan national pe international.
Sur le plan national et sur le plan international.
Mukambi ya Ituri abakisi ete wuta lelo na Tongo, commandant ya secteur opérationnel ya Etukampe bayi Monisco, basili kokoma na esika eye nantina ya kobengana mpe kokanga basimba manduki bayi basalaki bobo miboye. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Nkashama.
Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces
Ezali na moimbo ka Pili. Moya bongisa ki, bobondisi, kambi ya bayi, kimi bitumba, ya lala. Tozali komo luka, na hebisa ki nabinu ete mikolo mileki, ezali na esika moko atate, moto akoki kobombaba. Ezali pe na ndeko chura oyo, akokangema poete, akosa ki ba soda babiso, pe aiba ki ba munition, okati ya site. Ba beta ki masasi de couleur ba soda na
biso. On a tiré sur nos militaires.
Société civile na Ituri ezeli solo bokangemi ya baebanso bafundami kosala ekila eye. Tulanda die de lelosa moko na bayi société civile.
Kutu ko la tel mandat d'arrêt wana ezali emande na biso epai na gouverneur bakanga bato nyonso basali bao bapomi bato bao batumbi bato na lelo kutu na busulu na magi na nyoka to bato wana nyonso bakangena. Wana biso ezali makambo malamu mingi. Soki bakangi bango ekosala ba ekotia ba mosusu ba se livrete na voiture wana. Parce que depuis makambo ebandi, bango kanga batu te, bakanga kabao e bazusa la mukulu te. Soki bakangi bango epotimine. Peto tengi, bazongi tabasoda oyo ya Ituri bakendaka na bango na Nord Kivu bazusa la kuna eloko moko te, kuna paske basoda ya monde atie bazat na Nord Kivu.
Tata Muyangeli ya Etuka Ituri asakoli ete ba operasyon militer eko bandisama kala mingi te nantina ya koluka kosukisa basimba mando ki baebanso. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, Wuto, Bunia. Bato koleka kama sambo ba boma mina territoire ya Rutshuru na batumbo ki ba 1-23 na mubu moko moye moko kilelo uto batumbo ki ba ye ba boto lambo ka Bunagana e zomi na sheferi ya Bwito na Etuka ya Nord Kivu ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na bayi molongo pe mbula matari e tumbu po na bayi 1-23 likolo ya mbeba inso ba sali tulanda bulayi na fiston isemwami.
Sima na bondongo mi makasi kati ya batomboki ba 23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki batomboki baye babotola kamboka Bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda sika batomboki baye bakokisi mobu moko na bisika biye babuni ba makoki mabomoto ba territoire ya Rutshuru au wana etuka Nord Kivu basengi na mbula matari mpe bayi molongo ete bayi 23 baye bazwa etumbu la bobomi boye bafunda mikosala na mboka Kisese na Masisi pe na Nyiragongo pona bayi makoki mabomoto ya motu ya ezali penza bosukisi bwa bitumba mpwete kimya eigisama na bisika binso na itando mobimba eye elobi moko na babundi ba makoki mabomoto Patrick Banovo Mboka.
Après la paix de cette cité les jeunes 23 ont lassé des intenses
nsima kuboto la mboka Bunagana bayi 23 bakobaki na kobundisa bayi FARDC mpe koboma bayi mboka mingi lelo tozali koloba bato koleka nkama sambo babomami kozwa biloko na bango na moyibi mpe kozwa basi na makasi talantina biso babundi ba makoki mabomoto tosengi na bayi molongo ete batomboki baye bazwa etumbu esengeli na maemaso basali esengeli misala ya sembo milandela babomi baye lelo kutu bazali kaka kotungisa bayi mboka atako mapi pinga maliboki ya bikolo ya EAC mazali na bisika biye
devant la cour pénale internationale et devant les juridictions congolaises
ongongo na bango masanga masusu mai machaka mbula matari ipanzili kolo mpena maye mabumona mboka basengi na bayi mboka banso bafuta pe mpaku lisusu te kino kimya ekozonga pamba te bobo mimpe mpase le kimingi koleka bapameli mbula matari kokota kosukisa bitumba bilenge baye balimbo libiso ete bako kusambela ya koboya kofuta mpaku onzela ya mabongisi mabango nipe kimya nilipe tax maye malingi koloba pesa nga kimya nafuta mpaku toka mwili ngomba amka kongo Jacques Nzaera
avawana ezalaki déjà plus de 10 localités ya minene kolekata bunagana o ezalaki déjà na maboko ya M23 depuis novembre 2021 yango lelo toloba eleki mwa presque une année et demi yango ete tozoloba ke ba konzi ya mboka bazozwa likambo yango na légèreté bazozwa likambo ya bitumba ya Yaruchuru esika bandeko na biso bazonyokwama na légèreté yango ne tosengi na population mobimba na Nord Kivu mobimba économie eza galopante mais tozomona ba konzi ya mboka oliye bapesa biso kimia bazo multiplier ba taxe pe kofutisa biso ba taxe nde yango tolanse lelo kampagne ya koloba nipe amani nilipe taxe kampagne wana eza kosenga ba autorité tango tozopefuta ba mbongo wana ya leta ezotika bazo remplir ba poste na bango o ete tosengi population mobimba kobanda Eringeti Masisi Walikale ti Goma tokofuta ba taxe ti mokolo kimia ekozonga na mboka na biso tometre pe en garde bandeko na biso ba kongolo wana batindaka kofutisa ba taxe na ba na population. Soki bako continue kofisa population ba taxe wana, biso to hotel mela bango oye koya ea.
Kino sika, bakima bitumba biye bia M23, bazali ko bika na lulenye mabe, bisika biso bakimela, mpe posa na bango zali bitumba bisila, mpe bazongi landaku na bango. Wuta engumba Goma, Fiston isi mwami pona laka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston isi mwami pona sango eye wuto Goma. Lelo ezali mokolo ya mibale ya mposo tolandaka bongo linaka na biso na kombo ya Bozindo mpona yango tokoyamba bongo mama senatrice Francine Muyamba mpona kolobela ndenge sena ezali kotalela mabongisi ya mobeko ya bokabuli mibeko kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala babimaki.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masoloma ya mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino bansolilo, na lina kanabiso na Bozindo, toko sulula, ndenge makambo mazali kulika na Sena, ba senateur mazali kutala sika mabongisi ya mobeko, ya bukabuli bonga na sima na mapu na mimako ya kasi, ba senateur ya FCC, ozali fond commun pour le Congo ba bazali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila batikaki misala miango puna kulobela ngo tuambi bongo moko na bayi sena mama Francine Muyumba puna yango mbote mama Francine Muyumba
mbote
mama Francine Muyumba mabongisi ma mobeko euti koleka na Assemblée Nationale ba opposition sou bazala ki te kate komi na sena bino sou bo bimi eza bo bimi pou nani
bo bima ki paske biso ba senater ya FTC to boi diktatur na katyambo kana biso e senye li batunyon so ba yo kana poto kende na ba eleksyon ezali kredible parce que binom nyo so boyebi ke teni ezalaka famille politique mon côté teni ezalaka ba famille politique nyonso ba poni batuna bango oyo ba kotinda kuna po ba constituer teni yango wana tolingi ke teni ezala ya boyokani donc oyo ezali na kati na yango ba délégué oyo ba ponami na ndenge pengeni na ba composante politique na bango yango wana etengeli ke batu nyonso ba yokana po ba election ezala organize na ndenge ya transparence donc biso toboyi ba election te toyingi ke ba election ezala na ane oyo ba election esalama ba ane oyo me ba condition ezali ba condition ezali parce que bino moko pe boyebi ke to denonsa ki pe problem o etali cour constitutionnel. Donc il fallait que batu nyonso o ba constituer cour constitutionnel wana base à la désigner selon constitution na biso parce que constitution nde ezo déterminer ndenge estengeli ya batu ba constituer cour constitutionnel wana yango wana biso to boy makambu nyonso wana et bien moi pour vous dire opposition biso tozali na opposition lelo tolingi ki na ezala na kati ya mboka tolingi ba institution et à la respecter tolingi constitution et à la respecter tolingi ba tuba yokana na kati ya mboka ba biloko ko forcer et à la terre ba terreur et à la terre ko intimider ba ki et à la terre ko kanaka na ba kuza et tout ça et à la terre tolingi kinga na kati ya mboka yango wana tolubi avant toute une élection ba préalable des années ba préalable au oh, du sotozo senga et que na seni wana ba représentants ba composantes nyonso bazala yango wana biso na esenga eza position oyo topesaki depuis kala to continuer kaka ndeko répéter yango
bongo tozomona mobeko yango euti koleka na assemblée nationale soki totali mukambi ya assemblée nationale kutalobi tina ya kotelemisa misala ezalaki te po bozalaki ntango boyokanaki kutia seni na mis, na esika bato na bino bazalaki na makambo nyonso wana kobongisa mibeko kakaka na suka o bolingi kokende na mapona meti
bati babiso banani oki kotangela nga kombo ya motu moko oyo biso toponaki na FCC po akende korepresente biso na seni
d'abord mokambi molandi to vice president ya assemblée ya seni autana FCC azalaki mutu nene na kumba na bino
akoki kozala mutu munene me ezali FCC etindaki ekuna te paske ifo famille politique nde edesigne yo désignation na ye koza na mukanda ya désignation oyo composante politique na ye edesignaki ye ko akende korepresente biso kuna yango te donc il faut pas qui est batu bandi mama kamupa que mutu wana azalaki na biso mais mutu wana akomaki kuna ndenge nini nani atindaki ye kuna parce que loi est claire constitution na biso est claire il faut ozala choisi na composante na yo il faut mukanda ezala esika oyo batu basinyaki po batinga yo kuna siko yebisa ngai nani atindaki bango kuna
kasi bati bazomi tuna position na bino to lolenge na bino eza ndenge nini bokende na maponami bokende na maponami te basi bakufaki bakumba bato baponi
maponami te biso toboyi maponami te toboyi baelektion te biso tozwa ankouraje ke baelektion esalama ane oyo po tosange leadership ya mboka na biso bakongole baza na baproblème socio ebele ba problème eza na mboka ba insécurité ba problème sociaux ba to ba souffrir biso tolingi to changer leadership ya mboka yango wana tolingi ba élection ezala mais pour que ba élection wana ezala toza na besoin ba élection crédible yango wana tolobi il faut qu'il y ait recomposition à seni wana po bato nyonso bazala na bato na bango oyo baoki ko sécuriser ba eli na bango parce que soki toza na bato na biso te confiance nini tokopesa seni wana ou commission électorale.
Kasi makambango eza même na kati lingomba na bino mwa mobulu ezali esiko bat bazoyi bapenza malamu te mingi kati lingomba na bino balongwe basusu bakei na ngambo ya Union Sacrée basusu batu bazoyi bapenza malamu te même mokonzi na bino azoloba te batu bayebi te
wana eza nango problème te pour gagner un combat vaut mieux avoir des personnes qui sont au balobakabato yo ba bazana idéologie qui avoir 100 personnes qui bao yo ba koede yo te Fidel Castro avec Ipera qui bana bino boye histoire oyo akota kindenge ni na combien de personnes yango wana eza problème ya bao ba tikalité kaka ndenge to tikali wana to continuer li soki pe dotika na deux personnes problème eza na ngote na bao bakei bon sens bakende malamu
kasi bino bozala bipona ngambu mosusu opposition tomoni eza bato baza na bokonzi na pouvoir basali liboke na bango ba métier bazokende pe basusu ya baike ya opposition basangani tomoni bamatata bafayulu bakatumbi kasi bino boza esika nini ngambu nini
biso le temps tobandaki makambu oyo ya seni toyebisaki bato mosusu wana ya opposition toyebisaki bango nyonso ifo kolongwa na processus electoral parce que dictature eza kuna na kati babandi kopesa biso raison lelo ti bakopesa biso raison na yebi te soki bango nyonso bakotika na processus wana ntina baelektion ou bien ntina na depo ya candidature Donc, biso tondimaki kosangana te na makambo oyo etali seni, na makambo oyo etali processus électoral. Yango wana tofandaki na biso, mwa pembeni, totala makambo ndenge ezokete. Donc, ke silence na biso e trompe batute.
Kasi zana, yango tulubi confusion, ezali po boke na maponami, boke ndete vu bima na processus.
Tozana batu ya confusion te, tozana batu ya confusion te. Toyebi makambo tozo sala, toza na vision pona mboka na biso, toza na ideologie, donc okanisa te ki e confusion ezali, confusion ezali.
Kasi makambo bino bozo sala lelo, makambo bozo sala lelo, ba o wakomi na bokonzi lelo, ba bino pe bo sala ki ango, bino bozala ki wana, ba funda ki bino ka, makambo moko wana, bo sala ki
senya. Toza la opposition republikane, tozo ta opposition ko mboka te, tozo ta la opposition o ya komema. Babitumba na mboka te, tozo sa la position, opposition mabe te. Opposition biso tozo sa la, eza opposition oyo, eko kede, eko ede mboka, eke nde liboso. Bazo beba, bazo beba nango, opposition apete. Me ba banga ngo, si kosa ke eza opposition apete, pourquoi ko banga opposition apete? Pourquoi ko kangaka na batu? Pourquoi ni bazo kangaka na batu? Parce que bazo banga. Se da wane ko banga te opposition apete, oyo, ba yon ba fana, ba ngon yon ba ki ko opposition apala mousala na e.
Bakangi bandani ya lingomba na bino uzo wa soka ngamati. Bakangi bandani.
Ah, bino mwako boyebi. Nana kurepete angote. Na urepete angote na uyebi ke bato bazo kangamati. Terere pe ezali.
Katimuro suka wapi. Soki lukola na Assemblée Nationale. Baboyu koyuka makambi. Bato pe babimaki ya. Ya proposition na bino pe babimaki. Katiko mwokumi na Sena. Soki pe bayo ki bino kakate. Bakontinye bino mwako suka wapi.
Dala, yo kanisi ke batu nyon so nyon, batu o nyon so bazana yon sa tenwa sa tenwa sa tenwa sa tenwa sa tenwa sa tenwa. Je ne pense pas, je ne pense pas, batu e bele pe bazana biso, bazana biso paske bakon di mape mdenge makamwezo sa la mate, soto ke ina ba regroupman politik ou nan denge bazo pe sa batu ba espoir ke non, voilà, boya kote onde bo koleka, toko la kisa bango bako le kanabepitasyon te, toko nome bino, toko sala boe na boe. Yo kanisi ke zo koma na matoe na biso te. Tozo yo kayango, pe tozo tala. Me o toko lingate na mboko eza diktature, mboka o eza mboka biso nyonso. Eza mutumoko te, eza yon sakre te, e upi yoko kiko tika la jame a yon sakre.
Yo za senatris, tolo bani na mapona mieko ya, o zala lisusu na ebonga na ote, owe langote te onini pona yo lokola yo pe basusu.
Ngai natikali na position na sima position a famille politique na ngai. Et puis na famille na politique na biso tozalaka discipline. Totala nenge makambo kende, biso to poursuivre liste na biso pour que notre pays soit géré comme il se doit.
Malamu mingi na linaka na biso na bozindwa lelo to yambaki bongo mama Francine Muyumba wazali moko na basenatrice azali ya lingomba ya FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango babimi na misala ya kotala mabongisi ya mobeko pona kukabola bibonga na si mama ponami makoya matwendo mingi mama Francine Muyumba.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awa na Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump a bandi kukimbisika na ndako ya bosambisami na Miami epai ya kuyanola mpona kobuka
mibeko ya kubumba mikanda miasekili na mboka ya ngonde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi lelo tulubaki mikanda ni aboka ngami ya batu bafunda ni kubumba bakima bitumba lubilo leki na lala na ituri ni kindami tu pesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenyo babesu mbagibiso unzela ya masini tuko bakulanda lunaka la Amerika na manaka maso ngai kumbu na ngai Edi Isango.